Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
Først lyden af et hult drøn. Så en bilalarm. Derefter fotografen, der banker på døren og fortæller, at to bomber er slået ned tæt på hotellet. Sådan begyndte dagen i går for Politikens EU-korrespondent Kjeld Hybel. Dagen, hvor den russiske præsident Putin indledte sin invasion af Ukraine. Og dagen, hvor den ukrainske præsident Zelensky opfordrede alle, der kan og vil forsvare Ukraine, til at slutte sig til landets styrker.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі.
Now there you go, the Ukrainian president Volodymyr Zelensky there with an emotional address. Just a couple of things he said. He said authorities will be issuing weapons to those capable of defending the country.
Sammen med fotograf Martin Lehmann er Kjeld Hybel udsendt på reportage for at dokumentere den kulslåede virkelighed, Ukraines 41 millioner indbyggere står midt i. Og i det her afsnit, der tager han telefonen, mens han og Martin Lehmann sidder i en bil på vej væk fra byen Kramatorsk i Donbass-regionen i går formiddag. Hvad er det for et forandret Ukraine, der suser forbi bilens vinduer, mens de søger væk fra Putins angreb? Det er fredag, den 25. februar. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken. Det er Gudrun Marie.
Hallo.
Hej Kjeld, kan du høre mig?
Ja, jeg hører dig.
Det er godt, jeg kan også godt høre dig. Hvem er det, der taler i baggrunden?
Ja, det kan jeg ikke stoppe. Jeg sidder i bilen.
Okay, det er fint.
Og Martin Lehmann og Tor Fix, og vi vil finde ud af, hvad vi skal gøre. Så det er, som det er.
Det er fint. Kjeld, du sidder i en bil sammen med fotograf Martin Lehmann og er på vej væk fra Kramatorsk. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvordan begyndte jeres dag?
Den begyndte 5:05 i morges på et hotel i Kramatorsk, som ligger i Donbass-regionen, cirka 50-60 km fra frontlinjen. 5:05 i morges, der lød nogle drøn og nogle bilalarmer, der gik i gang på staden. Og så begyndte vi altså at pakke vores kuffert og søge ned i kælderen under til, hvor der også var en del andre udenlandske journalister, som søgte ned og prøvede at finde ud af, hvad der skete. Hvilket så ret hurtigt fremgik jo, at nu havde russerne indledt fuldtonet angreb på Ukraine.
War in Ukraine has begun.
Vladimir Putin has just addressed the Russian people moments ago, announcing what Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine.
He warned that anyone who interfered in Russia's actions would face retaliation. Loud explosions have been now heard in Ukraine in lots of different cities as the Russian assault has begun.
Live pictures from Kyiv, where over the past 45 minutes, explosions have been heard in the night sky.
Var I forberedt på et angreb af den her type, Kjeld?
Altså, det er overraskende, at de går så hårdt til den, ikke? Altså, at de angriber jo stort set alle russiske byer med militæranlæg over hele Ukraine, altså fra vest til øst og nord til syd. Og det tror jeg kommer bag på de fleste, at han går så hårdt til den, ikke? Vi er jo forberedt på, at der vil kunne komme pres fra Øst-Ukraine, altså fra de i forvejen besatte områder, i Donbass. Det var nok det, de fleste havde regnet med, at det ville være den vej over, at der ville komme noget. Men at det startede så massivt med luftangreb over nærmest hele Ukraine og også Kiev. Så, altså, det tror jeg ikke, der lige var nogen, der havde ventet. Så heller ikke os. Men selvfølgelig var vi forberedt på, at der kunne ske noget.
Kjeld Kramatorsk, som I netop har forladt, var det et af de områder, som man frygtede ville blive ramt af et angreb?
Ja, så det ligger i Donbass jo, og er hovedbyen i Donetsk-regionen, altså den ukrainske del af det, så, som også har en stor militær base og en lufthavn. Så selvfølgelig har man vidst, at hvis de rykkede ind, så ville det også kunne blive et mål. Så der begyndte at... Altså, man hører alle mulige ting i den situation, og det er ikke alt, man kan tro på, men det er de ting, der betaler om vejen, så det måske ville omringe byen. Fordi altså, den er militær vigtig. Senere fik vi videre, at det var lufthavn i udkanten af byen, der var blevet bombet, som vi hørte. Ikke? Altså, men vi snakkede med folk i går, hvor vi var forberedt på at lave sådan en lille stemningsreportage om, at om man så småt var begyndt at tage truslen for udstand alvorligt. Det er der selvfølgelig mange, der gør, men der er også mange, der så sent som i går tog det helt roligt og sagde, at der sker ikke noget. Det er nok godt, altså. Alle journalister, tror jeg, valgte den samme model som os. At finde en bil og se at komme imod vesten. Det var egentlig klart. Og spørgsmålet var mere, hvornår skulle vi køre, og var det sikkert at gå udenfor.
Nu er det selvfølgelig en ekstremt kaotisk og voldsom morgen, I har stået midt i. Har du talt med nogle ukrainere om det, I har oplevet sammen?
Ja, vi har ikke talt ret meget med folk her på vej. Vi kører bare. Så det er mere indtrykkende fra vejen, ikke? Altså, hvor i begyndelsen var det forbavsende roligt i Kramatorsk, da vi kørte ud. Men det var også meget tidligt om morgenen, så efterhånden så begyndte folk... Altså, ved alle tankstationer er der lange køer, hvor folk der skal ind og have fyldt bilerne op. For formentlig mange af dem og også at køre væk. Og det samme gælder hæveautomaterne. Der står folk også i kø alle steder. Også for en apotek, og den slags. Og jo mere vi kørte, jo længere vi kørte gennem små byer, var det tydeligt, at folk er gået rimelig meget i panik og prøver at forberede sig på det værste. Men jeg tror også, der er noget, altså ukrainere, specielt det her område, er jo bare vant til, at der er en eller anden trussel, og at ham Putin der, han kan finde på hvad som helst. De har levet med en trussel i 8 år. Så de reagerer sådan rimelig besindeligt på det. Altså, jeg har ikke set nogen sådan rigtig god panik. Der har været et par trafikuheld på vejen, og måske skyldes, at nogen har været lidt ude af sig selv. Men generelt så er ukrainerne rimelig seje. Og specielt herude i øst har trusten jo tættere på, end den har føltes i hvert fald indtil nu i resten af Ukraine.
Og hvor er I på vej hen nu, Kjeld?
Nu kører vi så til en by, der hedder Dnipro, som er en millionby, der ligger ved den store flod, der går ned tværs ned gennem Ukraine. Og den fik også lidt par bomber ved lufthavnen i morges, men prøv at undersøge, om det måske er sikkert at gøre hold der. For nat måske. Det holder vi møder om her i bilen.
Og hvordan har I det lige nu? Hvordan er stemningen? Er I okay?
Vi har det fint. Det er en ubehagelig måde at vågne på, men vi føler også rimelig sikre nu, så hvor vi er på landevejen. Og, altså, nu får vi mest meldingerne fra ukrainsk militær, som taler om mange fly, russiske fly, de har skudt ned, og mange kampvogne, de har fået tilindgjort. Vi hører ikke noget om, hvilke tab de selv lider i den kamp, som foregår nu ved grænserne mod syd, øst og nord.
Og hvor får I jeres oplysninger fra, Kjeld?
Ja, det skal de regeringens hjemmeside og herrens... Så folk, der er lokale journalister i området, som hører med, hvad der foregår. Vi har en super god tolk her, som også selv er journalister, som er god til at holde sig orienteret om, hvad der foregår.
Og den tolk, er han eller hun i kontakt med sin familie og sine venner?
Ja, altså, det er en hund, hun hedder Olga. Ja, men det kan alle have fået styr på det, og både Olga og chaufføren, Sasha, de bor i Kiev, så de har selvfølgelig sikret sig, at dem, der er tæt på dem, har det godt, og det har de heldigvis.
Og This morning we've had a comment from the French President Emmanuel Macron, who has just expressed solidarity with Ukraine and condemned the Russian attack.
This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure.
Spain has condemned the Russian attacks. Denmark has shut down its embassy in Kiev. China has also criticised what's going on, describing the situation as a critical moment. There have been criticism also from Japan. We've had Ursula von der Leyen, the Commission President, who describes what President Putin has been doing as a barbaric attack.
We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it.
The saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations.
Angrebet er ikke bare et angreb på Ukraine. Det er et angreb på fred og stabilitet. Og det er et angreb på den tid, der har gjort sig gældende siden ophøret af den kolde krig. Der er nu krig i Europa.
And President Joe Biden, who's due to speak again today, has described this as a premeditated war, which he says could lead to the catastrophic loss of human life.
Kjeld, I har jo været på reportage i Ukraine i noget tid nu. Hvordan har den ukrainske befolkning forberedt sig på et eventuelt angreb fra Putin?
Det er meget forskelligt, fordi altså, ligesom i alle andre lande, så er det store flertal fortsætter bare til det sidste et normalt liv, og ligesom prøver at sige, at det har ikke noget med dem at gøre, det er politik, og har gjort det store, måske har de sikret sig, hvor det er, de kan komme i beskyttelsesrummet, og så er det måske det. Men så er der selvfølgelig en stor gruppe af patriotisk indstillede ukrainere. Det var patriotismen har ikke nogen negativ klang her, som det måske har andre lande. Altså, der er enormt mange, som har været frivillige på fronten forskellige vis gennem de 8 år, som krigen jo har raset i Øst-Ukraine, som så forbereder sig på måder og tilbyder undervis folk i at bruge våben og yde førstehjælp og alt det slags. Og det gælder også børnene, hvor vi forleden besøgte, ja, faktisk der i den by, vi er på vej til lige nu, hvor en krigsveteran og nogle krigsænker simpelthen underviser børn fra 6 år og op til 14 år i, hvordan de skal overleve i en krig, lade folk sammen, der bløder, og også hvordan de bruger våben. Altså, de skyder ikke med skarpt, når de render rundt med dem i sådan et skovområde, hvor de træder øde sig i, og skyder med sådan nogle geværer, der skyder med plastikkugler, og sådan nogle håndgranater, der også gav en ordentlig drøn, men stadigvæk sådan lidt halvfarligt legetøj. Ikke? Så de tager det dybt alvorligt, og dem, der underviser, som kan godt se, det er fuldstændig vanvittigt, at man skal lære børn sådan noget, men de mener, det er den eneste måde. Det er det, at de ikke har noget vand, fordi russerne vil angribe, og det var så altså 3 dage inden, at de så rent faktisk angreb, så man kan sige, at de har ret. At de fik ret.
De voksne, som underviser børnene her, hvad fortæller de? Hvorfor er det, de gør det?
Jamen, de gør det, fordi russerne er en konstant trussel, som de har levet med i 8 år, og de ved, at Putin er Europa og Ukraine. Det er den, at de har fast tro på, og som ikke er grebet ud af blå luft, ikke, vi ser i de her timer. Og at mange er forældre til døde soldater eller krigsveteraner. Altså, de har virkelig gode grunde til at ikke at bryde sig om russerne. En af de, vi talte med, havde mistet en søn i 2016. Søn var faldskærmssoldat og blev skudt ned over Øst-Ukraine sammen med 48 andre ukrainske faldskærmssoldater. Det var hans motiv til at gå ind i det her. Der er så mange, der melder sig frivilligt, og især i starten af den krig, der man nu har sagt et par gange har raset i 8 år, ikke? Der var det nærmest udelukkende frivilligt, der forsvarede Ukraine, fordi den ukrainske hær var en sørgelig forfatning. Det er anderledes nu, hvor det giver modstand lige i det her øjeblik ude ved grænserne.
They are. That's an air raid. Yeah, an air raid siren.
A missile hitting an airport in western Ukraine. While at an aerodrome in the south, a man points to the destruction, saying there's a crater behind me still smoking.
Ukrainians who resist. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here behind me. I thought we shouldn't have done The live shot here.
While residents try to get out, tanks roll in from the Belarus border.
Se, så er gaderne jo sådan virkelig mennesketomme. Det her er Ukraines næst største by, og der er nærmest tomt. Nu kan vi så også høre, hvordan bragene tager til ude på udkanten af byen, hvor vi kan forstå på de ukrainske tropper, at de er i temmelig hård ildkamp med de russiske soldater.
We are now hearing, however, from an advisor to the Minister of the Interior saying that tanks are crossing the border from Belarus into Ukraine. A live stream apparently shows a stream of tanks at the Sankivka crossing.
Kjeld, du havde interviewet tidligere på ugen udlandsredaktøren for en stor ukrainsk avis, og hun sagde, at hun forudså, at der ville blive virkelig, virkelig varmt i Donbass-regionen i den nærmeste fremtid. Men nu er det jo eksplosioner i Kiev. Har en som hende, som altså sidder og burde have overblikket over det her, har hun undervurderet den trussel, der har været fra Putin?
Der er ikke nogen, tror jeg, de seneste tid, som ikke har regnet med, at det også kunne ramme Kiev, altså siden Putin begyndte at bygge, altså flytte store tropper ind i Hviderusland, og det har flyttet nordlige grænse til Ukraine. Altså der er kun godt 100 km fra den grænse til Kiev, hovedstaden, hvor der bor 3 millioner mennesker. Så selvfølgelig har man tænkt det, men man har også nok også fortrængt det, og tænkt, nej, man kan sådan nok ikke finde på det, men altså, man selvfølgelig har tanken tænkt, man har haft tænkt, at minimumsudgaven fra Putin, altså i hvert fald at snuppe Donbass, altså de områder, der i forvejen har i 8 år været besat af pro-russiske separatister, og så resten af Donbass, altså, som er et større område der i Østeuropa. Der har man tænkt, det var det, han i hvert fald ville gøre. Og så måske senere prøve på resten af landet. Nu sker det hele så til synligheden på en gang, og det er helt tydeligt, at målet er at vælte regeringen i Kiev og indsætte en Putin-venlig regering i Ukraine.
Kjeld, hvad gør I herfra, du og fotograf Martin Lehmann? Hvad er jeres plan?
Ja, vi vil prøve at finde et sted for natten, som, hvor vi kan være sikre på ikke at få noget i hovedet. Og hvis ikke vi synes, vi kan det, så kører vi måske hele vejen ud af landet, enten til Moldova eller til Polen. Men vi har ikke helt besluttet det endnu.
Du lytter til Politikken har i dag brugt klip fra CBS, CNN, BBC, fra Associated Press og fra DR og TV2. Den her podcast er produceret af Jonas Skrøder Andreasen. Research, det står Julie Gindrup for, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.